Değerli dinleyenler, son vaxtlar İran Azərbaycanında ərəblərə dəstək olaraq keçirilən etiraz aksiyaları müxtəlif sosial media platformlarında müzakirə edilməyə devam edir. Bu etirazları digər etiraz aksiyalarından fərqləndirən xüsuslar nələrdir? Proqramımızın qonağı araşdırmaçı Ural Hatəmi ilə danışacaq. Ural bəy, bu etirazlar əslində ərəblərin yaşadığı Əhvaz bölgəsində, yanların dediyi kimi Əl-Əhvaz bölgəsində su qıtlığına qarşı etiraz olaraq başladı. Elə bu su qıtlığı məsələsi türklərin yaşadığı bölgələrdə də ciddi şəkildə var. İranda su qıtlığı ciddi bir böhran midir? Nə qədər ciddidir bu problem?
Öncəliklə salam deyirəm sizə və bizi eşidən hər kəsə. Dediğiniz kimi İran'ın her yerinde artık illerdi ki bunu deyirlər mütəxəssislər ki ciddi bir böhranla üz üzəyik. Su qıtlığı, quraqlıq məsələsi. Bunu baxınız bir örneklə, bir misalla demək istəyirəm. Beynəlmiləl standartlarına görə bir ölkədə yenilənə bilən su qaynaqlarının 20%-ni hər ölkə eləyə bilər ki, istifadə eləsin. Mütəxəssislər deyir ki, da bunun lap çoxu 40%-dır. Yəni 40%-ni istifadə eləyə bilər. İrana baxdığımız zaman, İran 110% istifadə edir bu yenilənə bilən su qaynaqlarını. Bunu elə həm İranın öz içindəki su mütəxəssisləri, həm də beynəlmiləl bir çox araşdırma mərkəzi və yenə mütəxəssislər bunun deyirlər ki, İran artıq bir böhran içərisindədir su problemi ilə bağlı. Dediyiniz kimi, Azərbaycan İranda əslində su qıtlığı, su problemi ilə bağlı, yəni su qıtlığını lap başda hiss eləyən və buna qarşı etiraz eləməyə başlayan bölgədir, bir məntəqədir. Xatırlarsanız deyə, Urmu gölü ilə bağlı aksiyalar, etirazların əsas məsələsi yenə su məsələsi idi. Çayların quruması, Urmu gölünün quruması. Bunun yanında yenə illərdir ki, Azərbaycanın bir çox, özəlliklə Qərbi Azərbaycanda, siz də dediniz, Zəncanda bir İçmə suyu problemi vardı. İnsanlar özəlliklə kətlərdə içmə suyu problemi yaşayırlar və bu yeni bir şey deyir. Yəni bu ilə bir geçen ilə özəl bir məsələ deyir. İllərdir ki, mənim əgər yanlış hatırlamıramsa, 20 ildən bəridir ki, bu problem ilə Azərbaycanda var və İranın başqa bölgələrində, başqa məntəqələrində də vardı. Su qıtlığı məsələsi.
Su problemi öncə o məhrum bölgələrdə başladı. Fars olmayan, Şiə olmayan, şəhərli olmayan bölgələrdə başladı. Digərləri bunların sözlərinə inanmadıkları üçün bir problem ki, gəlib bunların da qapısını çalacaq bunu görmədilər. İranda bu ayrı seçkilik məsələsi də bu problemi görməməsinə səbəb olmadı mı?
Bu sadəcə su məsələsi ilə bağlı deyil. Biz sosial elmlərdə sosial bilimlərdə, bir sıra teorilərdə, xüsusən bu ictimai problemlərlə bağlı olan məsələlərdə, teorilərdə bu əsən bilinən bir şeydir. Buna dezavantajlı qruplar deyik. Bir toplumda, bir cəmiyyətdə dezavantajlı qruplar, bu yoxsullar ola bilər, işçilər və ya fəhlələr ola bilər, qadınlar ola bilər, bu məlullar ola bilər ki, bu dezavantajlı qruqların içinə girir və eyni zamanda bunlara əqəlliyyətlər və ya azlıqlar da daxildir. Dini azlıqlar, etnik azlıqlar və başqa azlıq kateqoriyasına girən qruqlar və bir şəkildə toplumda təbizə, ayrı seçkiliyə məruz qalan qruqlar dil, din, etnik, hər hansı baxımdan, hər hansı asdan olursa olsun, bu qruplar toplumlarda, cəmiyyətlərdə ortaya çıxan problemlərin ilk qurbanlarıdır. Yəni, lap çox zərər görən qruplardır bunlar. İranda, elə həmin bu məsələdə, İranda da geçərlidir. İran ölkəsində də geçərlidir. Mərkəz dediyimiz şey coğrafiya anlamında da deyir mərkəz. Mərkəz dediyimiz şey maddi olaraq, politik güc olaraq, ictimai irtibatlar və ya sosial ilişkilər olaraq və ya deyək ki, elit kəsim, o kəsimi ki, həm iqtisadın, həm siyasətin, həm ictimanın üst təbəqəsində yerləşir. Və bunun altında olanlar toplumda ortaya çıxan, dediyim kimi, zərərlərin, afətlərin, hətta təbii afətlərdən də yenə bunlar daha çox zərərli olurlar. Elə burada diqqət edərsəz, İranda su problemindən lap çox zərər görən bölgələr, Əhvaz bölgəsi ərəblər, Bəlucistan bölgəsi bəluçlar, Azərbaycanda türklər. Yəni, qeyri-fars bölgələrdir bunlar. Qeyri-fars bölgələr və bölgələr ki, iqtisadi, xüsusən iqtisadi, özəlliklə iqtisadi mənada, iqtisadi yatırım sərmayə məsələsində təbizə və ya ayrı seçkiliyə məruz qalan bölgələrdir. Necə ola bilər ki, bir bölgədə, kəndə su çəkilməz illərdir, yəni 21-ci əsrdə yaşayırıq. Necə ola bilər ki, bir şəhərə, bir qəsəbəyə su verilməz və bu qəsəbənin insanları, bu şəhərin insanları çaydan və ya göllərdən ehtiyaclarını təmin edirlər. Burada açıq bir şəkildə bir ayrı seçkilik vardır, siyasi və iqtisadi bir ayrı seçkilik var. Bu niyə belə oldu? Bu da genə danışılması vacib olan bir məsələdir. Əlizə bəy.
Ural bəy, etiraz aksiyalarına qayıtsaq, xüsusilə də Təbrizdə baş tutdu bu aksiyalar. Sosial media platformlarında müzakirə edirlər. Ümumiyyətlə, türk fəallar bu etirazları orada həm etirazların mahiyyəti etibarilə, həm səsləndirilən şüarlar baxımından yeni bir dönəmin başlanğıcı kimi dəyərləndirirlər. Siz nə düşünürsünüz?
İranda ictimai və ya sosial hərəkətlər baxış məsələsindən bu aksiyalara, etirazlara yəssək yanaşaq. Demək olar ki, İranda etirazlar və ya genel olaraq siyasi aksiyalar yeni bir dönəmə girmiş oldu. İran tarixində bu günə qədər qeyri-farsların ən azı arasında birliyin, yəni etiraz və aksiya mənasında birliyin, bir-birinə səs vermənin, bir-birinə arxa çıxmanın, bir-birinin probleminə deyək ki, birlikdə hərəkət eləmənin bir örnəyini yaşadıq biz bu Təbrizin etirazlarında. Yeni bir hərəkət şəkli ortaya çıxır, yeni bir hərəkət formu ortaya çıxır İranda və o da ətrafda, mərkəzin kənarında olan, yəni həm coğrafi olaraq, həm sosiolojik olaraq toplumun deyək ki, ətrafında və ya çevrəsində yəni, olan qurukların bir birliyi, birlikdə hərəkət eləməsini görürük. Ərəblər və türklər, Əhvaz xalqı ilə Azərbaycan xalqı. Bu iki millətin bir-birinə səs verməsi İranda ictimai hərəkətlərin belə görünür ki, gələcəkdə yönünü dəyişdirəcəkdir və elə bu gündən də etibarən dəyişdiribdir. Çünki bu səs vermənin, Azərbaycanın əhvazı ərəbləri himayət eləməsi, xüsusən mərkəzgəra, mərkəziyyətçi siyasi quruqların tərəfindən çox ciddi şəkildə baykot olur, əsaban olublar, hirslənidlər bu məsələ ilə bağlı və bir şəkildə bunlar da Təbriz niyə etiraz elədi deyə bu səfər etiraz edirlər. Çünki xatırlarsanız əgər Təbriz 2009 ilində, yəni 1388 ilində Tehrandakı hadisələrə, Tehrandakı olaylara səs vermədi və öz yolunu ayırdı mərkəzdəki siyasi etirazlar və ya siyasi hərəkətlərdən. İndi illər keçdikdən sonra Azərbaycan bu səfər ərəblərə səs verir. Bu çox böyük bir, yəni siyasi hərəkətlər mənasında çox böyük bir olaydır ki, əminəm ki, bu İranın ictimai hərəkətlər tarixində, Azərbaycanın ictimai hərəkətlər tarixində böyük bir ittifak kimi yazılacaqdır Azərbaycanın çıxışı.
Yəni daha əvvəl aktivistlər arasında və ya ziyalılar arasında görünsəydi də bu səfər meydanda ortaya çıxdı.
Təbii ki, illərdir ki, mənim şəxsən bildiyim qədərilə aktivistlər bu birlikdəliyi Ərəblər və Türklər arasında, çünki ortaq dərdləri vardı, çünki ortaq problemləri vardı. Təbiz eyni təbizdir. Hətta əsas məsələ də budur ki, Fars milliyyətçiliyi, İran milliyyətçiliyinin şəkillənməsində, İran kimliyinin şəkillənməsində ötəki dediyimiz və ya digəri digər dediyimiz o qruplar ərəblər və türklərdir. Ərəblər və türklərin xaricində İranda başqa qeyri-fars millətlər bir şəkildə farslarla daha yaxınlıq indi etnik olaraq, strateji olaraq hər nə açıdan baxarsanız baxın bir yaxınlıq var. Ərəblər və türklərdir ki, tarixi olaraq İranda bu fars milliyyətçiliyin modern dönəmdə şəkillənməsində Pəhləvi dönəmi ilə birlikdə İrandan bir şəkildə atılmaya, İrandan dışlanmaya, İran kimliyinin düşməni olaraq göstərilməyə və yəni bu göstərilməyə çalışılıbdır. Ona görədir ki, bu gün bu olay əslində Ərəb-Türk birliyinin, Ərəb-Türk bir-birinə səs verməsi məsələsi əslində mərkəziyyətçi Fars milliyyətçiliyi və İran milliyyətçiliyinə qarşı bir çıxış idi bu. Sadəcə məsələni su məsələsinə indirgəməmək lazımdır burada. Bu daha geniş, təbizə qarşı bir etiraz olduğunu görmək lazımdır bunu.
Təbrizdəki aksiyada bir də orada səsləndirilən şuarlar çox diqqət çəkdi bu səfər. Azərbaycan, Ələhvaz, İttihad, İttihad ki, siz bunu açıqlamış oldunuz, fikirlərinizi bu şuara görə açıqlamış oldunuz. Bir də azadlıq, ədalət, milli hökumət şuarı səsləndirildi. Bu şuarda çox müzakirə olunur. Sizin fikirləriniz nədir bu şuarla bağlı?
Azadlıq, ədalət, milli hökumət Azərbaycan Milli Hərəkətində yeni bir şuardır, yeni bir slogandır. Bu tarixi dönəmdə ortaya çıxması əslində bunu göstərir ki, bu hərəkət o prosesi ki, bugünə gəlib çatıbdır, o prosesdə, çünki bəzi zamanlarda bir durğunluq biz görürük və ya durğun olduğunu düşünürük. Ancaq ictimai hərəkətlər elə bir şeydir ki, illa da xiyabanlarda, küçələrdə deyil, bu evlərdə də ittifaq düşən, ictimai sosial şəbəkələrdə də ittifaq düşən bir şeydir. Bir prosesin nəticəsində milli hərəkət, Azərbaycanda ortaya çıxan bu milli mədəni hərəkətin bir addım daha irəliyə getdiyini göstərir. Həm azadlıq şuarı, həm ədalət, həm də milli hökumət. Bunun içində diqqət elərsiz, azadlıq və ədalət zaten bu insan haqları baxımından, demokrasi baxımından, ondan sonra yəni insani bir həyat, insani bir yaşam baxımından, hər baxımdan baxarsınız baxın, dünyada qəbul olunmuş bir şeylərdir. Eyni zamanda üçüncü kəlimə ki, milli hökumət məsələsi vardı. Bu da bunu göstərir ki, Azərbaycan milli hərəkətindən o tərəfə xalqın içində də bir yəni dövlət İranın gələcək sistemi ilə, siyasi sistemi ilə bağlı xalqın zehnində bir məfkurə, bir istək oluşubdur. Yəni, bu hökumətin milli olmasını, ən azı budur ki, millət nəyin milli olub, nəyin milli olmadığının fərqindədir və bunu bilir. Həqiqətən, bəyənilən bir şuardır, azadlıq, ədalət və milli hökumət şuarı. Analiz eləmək olar. Çox bu məsələ ilə azadlıq Azərbaycan üçün nə deməkdir? Ədalət Azərbaycanda Azərbaycan üçün nə deməkdir? Milli hökumət Azərbaycan üçün nə deməkdir? Təbiz məsələsində bunları necə tərifləyə bilərik? Bu uzun-uzun elə nəzərimə gəlir ki, illərcə danışıla biləcək və hətta üzərində məqalələr yazıla biləcək bir şuardır. Azadlıq, ədalət və ya milli hökumət şuarı.